habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. habeen khamiis ah bisha janaayo ee sanadka 2022 waa 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashiir ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo amar ku bixisay in ciidamadii shalay la geeyay magaalada beledweyne si dhaqsiya leh looga soo saaro. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan garsoorka soomaaliya.
waxaanu aaminsanahay awoodda ugu weyn, hubka ugu weyn iyo xoogga uu garsoor leeyahay waxa weeye waa kalsoonida ummaddiisu ay ku qabto. garsoor haddii ay bulshadiisu ku kalsoon tahay, runtii garsoorkaasi waxa weeye waa garsoor ee bulshada sidii loo baahnaa ee ugu adeegaya. waxaa naga go'an bulshada soomaaliyeed inaan ugu adeegno si cadaalada.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. golaha wasiirada ee dalka ethoobiya ayaa arbacadii shalay ansixiyey in la qaado 6 bilood oo xaalad deg deg ah iyadoo la eegayo isbedelada dhinaca ammaanka ah ee ka jira dalkaasi, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed. Ethoobiya ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg ah bishii Noofeembar kadib markii ciidamada T P L F ay sheegeen in qabsashada gobollo dhowr ah kadibna ay ka fikirayaan in ay galaan magaalada caasimada ah ee Addis Ababa. dowladda waxa ay sheegtay in bishii hore ay ciidankeedu ka sifaysay ciidamada Tigreega waqooyiga gobollada Amxaarada iyo Canfarta, iyadoo meesha ka saartay hadalladii Tigreega ee ahaa in ciidamadooda ay si iskooda uga baxayaan si ay u abuuraan bilow nabadeed sida hadalka loo dhigay. bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in Ethiopia ay gaartay heer khataraha ay xallin karaan hay-adaha ammaanka, waxaana bayaankani uu intaasi ku daray in go'aanka golaha wasiirada loo diray baarlamaanka si ay u soo ansixiyaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmitri Kulebo ayaa sheegay Khamiistan in Ukraine aysan qorsheynaynin wax ficil ah oo weerar ah, waxaana uu filayaa in dadaalada diblomaasiyadeed ee wax looga qabanayo xasradaha ka taagan xadka Ruushka iyo Ukraine ay sii socdaan. waxaa naga go'an in aan wadno hab diblomaasiyadeed, waxaanan diyaar u nahay inaan xallinno oo la xiriirno Ruushka heerar kala duwan si aan xal diblomaasiyadeed uguna helno khilaafka halkaasi ka taagan. Kulebo ayaa hadalkaasi waxa uu ku yiri shir jiraayad oo uu ku qabtay dalkiisa. hase ahaatee, haddii Ruushku uu go'aansado inuu dagaalamo, dib ayaan u dagaalami doonaa, kani waa dalkayagii, waanan difaaci doonaa, ayuu yiri. mas-uuliyiin ka kala socda Ukraine, Ruushka, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa arbacadii wadahadal ku yeeshay magaalada Paris, waxaana ay ku heshiiyeen wareeg kale oo wadahadal ah oo ka dhaca magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Ruushka waxa uu sheegay Khamiistan in Mareykanku aanu ka hadlin warqad uu u diray oo uu kaga hadlayo codsigiisa ugu weyn ee dhinaca ammaanka ah. Kuuriyada Waqooyina waxa ay riday 2 gantaal oo kale Khamiistan, sida laga soo xigtay Kuuriyada Koonfureed, taasoo ka dhigaysa bisha January bishii ugu mashquulka badnayd sida ee abid ee gantaalada Kuuriyada Waqooyi la gano. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay riday wax loo malaynayo inay yihiin gantaalada nooca riddada gaaban ah oo ku wajahan badda meel ka baxsan xeebta Bari 8:00 subaxnimo ee xilliga dalkaasi. waxa ay sheegtay in gantaalada laga soo tuuray deegaanka u dhow Hamhang oo ah magaalo ku taalla xeebta Bari ee Kuuriyada Waqooyi, waxaana ay ku socdeen 190 kilomitir oo jooga 20 kilomitir. ilaa iyo hadda Kuuriyada Waqooyi waxay samaysay 6 wareeg oo tijaabo ah, iyadoo ugu yaraan 10 gantaal ku riday badda, sida laga soo xigtay falanqayaasha wagantaaladii ugu badnaa ee Kuuriyada Waqooyi ay tuurto hal bil gudaheed hadii lagu daro gantaalada casriga ah. Laanta Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaa si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington oo ku bilowday magaalada Garoow ee waxa maanta ka dhacay doorashada qaar ka mid ah kuraasta maamulka Puntland uga mid noqonaya baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya afar kursi oo ka mid ah si gaar ah waxaa lagu calaamadiyay in ay ku tartamaan dumar ayaa la qabtay afar kursi ka mid ahna si gaar ah ayaa waxaa lagu calaamadiyay in ay u tartamaan haweenka Waraa VOA weedahay magaalada Garoow Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan goor dhaweeyay soo diray.
Bushra Bashir Shire gudad waadays.
Doorashada maanta oo lagu dooranayo ilaa 4 kursi oo dhawaan la shaaciyay ayaa noqonaysa tii labaad ee toddobaadkan gudahiisa qabsoonta. Tirada guudna ka dhigaysa 9 xubnood oo soo baxa si la mid ah doorashadii hore ayaa kursi walba waxa u sharaxan laba xubnood oo kaliya. Labada doorasho ee lagu qabtay Puntland toddobaadkan ayaa kuraasta ugu badan waxa qaatay xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Doorashada maanta ayaa ka socota isla xaruntii hore ee ciidamada 14aad ee sidoo kalena lagu qabtay doorashadii hore.
Waxa inoo qabsoomay codaynta kursiga fisigiisu yahay 232 ay ku tartamayeen Firdowsa Cismaan Cigaal iyo Saciido Faarax Warsame. Natiijada tartanka ama codaynta kursiga waxay noqotay sida soo socota. Ergada fadhida waxay ahayd 100 ergi. Firdowsa Cismaan Cigaal iyo Saciido Faarax Warsame. Saciido Faarax waxay heshay 3 cod. Firdowsa Cismaan Cigaalna waxay heshay 97 cod. Wax xumaadayna ma jiraan. Sidaas daraadeed natiijada hordhaca ee kursiga 232 way ku tartamayeen Firdowsa iyo Saciida waxaa ku guuleystay Firdowsa Cismaan Cigaal.
Waxaa isu soo taraya musharaxiin badan oo kasoo horjeeda nidaamka doorashada Puntland ay ku socoto kuwaasoo qaybtood in ku dhow 2 sano tartamaya isla markaana tilmaamay in la boobay kuraastii ay u tartamayeen. Dadkaas waxaa ka mid ah Dhitoreyso Naciima Cabdiraxmaan Guuleed oo u sharaxnayd kursiga Hoob 232 oo maanta lagu doortay Garoowe ayna ku soo baxday wasiirad ka tirsan xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dani.
Kursigaas muddo ayaan u ahaa musharax, hadda sanad iyo bar aan ku dhow, waxaana u ahaa kursi rajo aad u weyn aan ka qabay marka hore. Kursigan waxa weeye kursi ay leedahay beesha reer Maxamed Xasan Leelkafe deegaan doorashadiisu ay tahay degmada Galdogob. Waxaase lagu dooranayaa Garoowe. Kursigaas waxa aan cadeynayaa oo aan u cadeynayaa dhammaan bulshada i daawanaysa in loo maamulay doorashada ama hadda sida ay u socoto oo lagu wado ay tahay habbaal marsan sharciyadii iyo habraacyadii lagu heshiiyay in loo xulo xildhibaanada aqalka hoose. Garoowe maanta waxa ka taagan ma ahan doorashi ee waxa weeye xulasho. Qofkii lagu qancay unbaa la xulanayaa, qofkii aan lagu qancinna lama xulanayo. Taa waxaan u hayaa xaqiiqooyin aad iyo aad u badan, waayo wax walba markii la sheegayo waa in loo hayaa sabab iyo wax lagu cadeyn karo. Kursigan ugu horreyntii sida social media lagu qoray guddiga heer dowlad goboleed ee SIT ay ku cadeeyeen waxaa lagu qoray dumar baa ku horqornaa. Xaqiiqatan taas ma ahayn ee waxa iyaga u fiicnaan lahayd inay ku qoraan qofka dumarka ah magaciisa ay siiyeen, waayo laysma soo lugooyeen, doorashana lama aadeen, ee mar hore ayaa lagu kala dirir leh.
Inkastoo ay soo tarayso cabashada dadka cabanaya ee tilmaamaya in la boobay, ma jirto cid ka hadashay dhinacyada ay qusayso. Cabashadaasi mana jirto cid loo joojiyey dadka cabanaya ee maalmihii ugu dambeeyay cabashadooda muujinayay. Sidoo kalena xafiiska difaacaha xuquuqul insaanka Puntland ayaa ka digay boobka kuraasta baarlamaanka iyo xadgudubka lagu sameynayo muwaadiniinta tartamaya qaybtood. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
mahadsanid nooxa dhinaca kalena ah magaalada dhuusamareeb waxaa maanta ka dhacday doorashada qaar ka mid ah kuraasta maamulka galmudug uga mid noqonaya baarlamaanka federaalka ee soomaaliya wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan soo diray goor dhoweyd
fartuun cali xasan cumar
faryan abuukar wacade
fartuun cali
seynan cabdalla wacade
fartuun cali xasan cumar
doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maantay mar kale dib uga bilaabatay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug kadib markii dhowaan guddiga doorashada galmudug ay shaaciyeen qabashada afar kursi tartanka kuraasta oo loolan adag aysan ka muuqan ayaa lagu kala badiyey codad fara badan waxaana murashaxiinta qaar ay ka tanaasuleen ka qaybgalka doorashada kursiga hoob 248 oo ay ku loolameen cabdulaahi xirsi diirshe iyo saadiq cumar xasan ayaa waxaa ku soo baxay saadiq cumar xasan oo helay 81 cod halka cabdulaahi xirsi diirshe uu helay 17 cod waxaana xumaaday 2 cod maxamed ibraahim cali maxamed cajiib iyo cabdulaahi iimaan afrax oo ku wada loolamay kursiga hoob 64 ayaa waxaa 98 cod ku guulaystay maxamed ibraahim cali halka cabdulaahi iimaan afrax uu helay 2 cod guddoomiyaha guddiga doorashada galmudug maxamed daahir ayaa ku dhawaaqaya natiijada kursiga 64
bismillaahi raxmaan raxiim haatan waxaan usoo kala gaboobay nambar kirsi 064 oo ay ku tartamayeen maxamed ibraahim cali iyo cabdulaahi iimaan afrax waxaana guulaystay maxamed ibraahim cali maxamed cajiib oo helay 98 cod cabdulaahi iimaan afraxna wuxuu helay 2 halkaas ayayna ugu soo dhammaatay kursiga nambarkiisii ah 064
kursiga hoob 96 oo ay isu soo taageen xakiime xirsi cali iyo qaali axmed diiriya ayaa bilowgii doorashada waxaa ka tanaasulay xakiime xirsi cali waxaana codka oo gacantaag ahaa ku soo baxday qaali axmed diiriya oo heshay 96 cod waxaa diiday 4 cod waxaa ka aamusay 1 cod saadiq cumar xasan oo ku guulaystay kursiga 248 ayaa sheegay in doorashada tahay wadiiqada keliya ee looga bixi karo dhibaatada dhinaca kale magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa lagu doortay 3 kursi oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ee deegaanada somalilan waxaana kursiga hoob 238 ku guulaystay ismaaciil cabdiraxmaan sheekh bashiir halka ifraax maxamed cawad ay iyana ku guulaysatay kursiga tirsigiisu yahay hoob 37 ee baarlamaanka federaalka soomaaliya siciid maxamed maxamuud oo u taagnaa kursiga hoob 244 ayaa ka mid ahaa xubnihii maantay lagu doortay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya inkastoo magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ay yaalaan 21 kursi oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya haddana waxaa horay loogu doortay 5 kursi oo midkood uu ku soo baxay ياسين فريسي هياها تليها نبت سجدة سوماليا وحانا كراسي مانتي اللقو دورتي مقالة دوسة مريب حرمت دولت قبلاتك قلمودك متكوت كو قوليستي صادق عمر حسن التليهي هوري بوليسك قبل كبنادر وحانا سيدو قلالة في ليا ان دوان مقالة دوسة مريب لقو قبتو دورة شدا أحبناك مدح اللي باندا بارلمان كفدرالك سوماليا حد واحد مع الانسحاق VOA دوسة مريب
ولو حد لصعتان تبنت يدا عواهي عالم كي ورقة VOA عندي ورقنا دافاني انت جعلني دي مركة لدو على عطان وحي كلا صعو كران ويبسايت كينا VOA.com هاتا نوحد كسو دواتان برامش كبندق VOA وتضبات كان كسابسان قرصورك الصومالية وحصو دياري سيسوني جيدني سهر عبد أحمد
قرصورك الصومالية أياد دوني يأيني أبوران كالسوني ذا بلشادة وقت عقبضة بضان أيكوها ريريسانتها قرصورك شقوين كيسو قدها ودن كالصومالية وانا قضب كأنكو أيجي دون برنامج كينا برنجة في أو إذا إيه تضبات كان كدب مرحلة بضان أو صومر قرصورك الصومالية تاني الدولده استقدم بيه دالك بربركي وحي كدن بيه وليوحا عقبضة أيكيه استان لامها قرصورك إني قطميان قرصور هكاكسان أو شقين أيا caqabadaha ugu badan ee jira ayaa waxaa kamida la'aanta gaarista go'aamada qaarkood oo xilliyadii loogu talagalay dhaafo ayadoo ay jiraan ciidamo la shaqeeya waaxyaha cadaaladda oo booliisku ay kamid tahay si amaanka loo ilaaliyo nidaamka sharciyada uu garsoorka Soomaaliya ku shaqeeyo oo ilaa iyo 70-meeyadii kuwii la dhisay ah oo aanan la bedelin lana jaan qaadi karin hanaanka federaalka ee dalka uu galay musuqmaasuq la sheego inuu ka jiro laamaha garsoorka dalka gudahiisa iyo dhibaatooyin kale oo shacabku ay badisoo wariyaan dhinaca kale to kooxda al-shabaab ayaa leh maxkamado gooni-gooni ah oo qaarkood dad badan oo gobolada dalka iyo deegaanada ku dhow Muqdishoba ay u doontaan cadaalada ujeedada loogu qanco go'aamada al-shabaab ay sameeyaan ayaa dadka qaarkood waxay ku sheegayaan inay yihiin kuwa aanan hadal laga daba keenin karin ama dadka qaarkood ay u arkaan intaasi ay tahay cabsi gelinta kooxda al-shabaab awood oo go'aamada ay gaaraan ay fuliyaan dhinacyada ay ka wada gaaraan waxayna taasi keentay in al-shabaab ay qaadaan dacwado la xiriira guryaha, dhaxalka, beeraha, guurka, qilaafyada ganacsiga iyo qaybaha kale gudisan ee bulshada dhibaatooyinka soo kala dhexgala ah. Saddexdii sano ee la soo dhaafayse waxa sanad kastaba ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay qabaneysaa shirar lagu turxaan bixinayo garsoorka isla markaasina loogu gogol xaaro waxyaabaha muhiimka u ah inay wax ka beddel ku sameeyaan garsoorka dalka. Sanadkan mawduuca shirka ay ka qayb galayaan bulshada rayidka iyo qaybaha cadaaladda dalka ayaa looga hadlayaa kasbashada garsoorka ee kalsoonida bulshada ayadoo shirkan uu yahay mid ay ka soo qayb galayaan dhammaanba maxkamadaha ka jira gobolada dalka iyo sidoo kale tan dawladda dhexe ee federaalka haddaba nidaamka garsoorka ee Soomaaliya sanadkan ee ah kalsoonida shacabka ma tahay inay kasban karaan ayadoo arrinkaasi dhinaca kale ay feer socoto in shacabka qaarkood laga yaabo ayba ka daaleen maxkamadaha dawladda Baashe Yuusuf Axmed waa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya iyo garwadeenka shirka sanadkan dib u nidaaminta garsoorka ee Muqdisho ka furmay
waxaanu aaminsanahay awoodda ugu weyn qofka ugu weyn iyo xoogga uu garsoor leeyahay waxa weeye waa kalsoonida ummadiisu ay ku qabto garsoor hadii ay bulshadiisu ku kalsoon tahay runtii garsoorkaas waxa weeye waa garsoor ee bulshada sidii loo baahnaa ee u adeegaya annaguna mar walba waxaan iga go'aan bulshada Soomaaliyeed inaan ugu adeegno si cadaalad ah talabaad waxa weeye dalku wuxuu ku jiray muddo burbur iyo soo kacay oo yahay oo soo kabasho ku jiro taas waxa keentay markaa in ummadu ay ka aamin baxdo hay'adihii dawliga ahaa markaa maadaama oo hadda uu dalku dib u soo dhismayo hay'adihii dawliga ahaa ay dhismayaan waxaan aaminsanahay lagama maarmaan tahay in iyaduna ay barbar socoto oo ay la jaan qaato in laga shaqeeyo soo celinta kalsoonida ay ku qayb lahayd guud ahaan hanaanka dawladnimo iyo gaar ahaan garsoorka dalka markaa runtii markii burburku dhacay ayay baahir ayaa kalsoonidaas rumtay soo celinteediiba hadda ay tahay in laga shaqeeyo
balse gudoomiye baasha ayaa qabo in heerarka ay marto dacwooyinka ay qaadaan oo waqtigoodu dheeraado ay suurtagal ka dhigi karto in al-shabaab cadaalad loo doonto wuxuu kale toosheegay garyaqaan baashe inay jirto cabsi xoogan oo al shabaab dadku ay ku hayaan isla markaana ciidana aysan ka hor iman karin ama ba ay sidii karin amarrada ay gooyaan maxkamadahooda cabsida laga qaba awgeed
dabahan ma haynaan u tiro koobka dhabta ee aada nimankaasi cadawga dalka laakiin waa dhici karta waanay dhacdaa in ay aadaan xaqiiqadu maaha in maareeyta cadaalad loo adeeyo ama cadaalad laga helayo waxa weeye waa cadi jugleyn iyo qasab bulshada lagu hayo inta kalena waxa weeye garsoorka dalku wuxuu maraa hanaan iyo habab dacwadu ay marto oo ay ka bilaabanto maxkamadaha darajada koowaad ay marto darajada labaad darajada saddexaad oo maxkamadda sare ay gaadho iyadoo la raacayo xeerarka dalka marka waxaa laga yaabaa waqtigaasi ay qaadanayso inay saameyn ku yeelan karto marar badanna waxaa taga dadka laga garaylo waxaanu ka warhaynaa kaysas maxkamadaha soo maray oo laga garnaqay oo si cadaalad u dhacay oo dadkii laga xukmay
waa tahay marka
loo xukmay xuquuqda ay u dhibaateeyaan ay meelahaas tageen
caqabadaha aan kor ku soo xusnay qaarkood waxaa iga waramay guddoomiyaha dalada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxudiin shaatax
arrimaha go-aamada laga gaaro ama maxkamadaha ama garsoorka markay go-aamiyaan xukuumadda fulintooda ayaa ah howl kale oo aanan markaa la jaan qaadin garsoorkii oo aan hadda wakiil qaar la fulinaysan sidiinlo fulinan ama culeystar in la fuliyo halka meelaha kale laabada markii la gaaro fulintooda ay huban tahay tan kale processka ama habka loo maraa dacwooyinka oo runtii aada u dhib badan oo dadku aysan markaa aan nidaamka cadaaladda aan aqoonin ama sida loo dacwooda aan garanaynin fiid ku tahay inay markaa maraan nidaamka noocaas oo kale ah oo runtii aada kala laabanayo ama waqti badan dadka ka qaadanayo corruption oo meelihii qaarkood ka jira oo runtii sababi kale dadku inay markaa aysan ku kalsoonaan iyo dadweynaha oo markaa mar walbaba jecel wixii inay noqdaan wax practically oo runtii cadaalad ay dareemi karaan markii dacwad ama ay qabtaan baahi ay u qabaan inay helaan cadaalad iyo garsoor xaq ah inay helaan marka arrimahaasa waxaa moodaa inay tahay waxyaabaha oo kalsoonida yareenayo marka laga soo tago saa sheegtay dhaqaale yarida iyo awoodda garsoorka oo hadda isku baxaysa ah iyo xaaladaha ka jira dalka oo runtii aanan caqabad badan ku ah
mid lamid ah garyaqaan baashe guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxaa qabay professor liban xuseen ciise oo macalin ka ah jaamacadda muqdisho sidoo kaleetana ah sharciyaqaan ka tirsan bulshada rayidka ee soomaaliya
sababa yani meelarka qaarkood yani waxyaalaha ay aada u sheegaan waxaa ka mid ah in go-aanka maxkamadaha ay aada u jiitamaan jiitan xoog badan ayaa lagu sheegaa oo taas ayaa asala waa sanadaha waqtiyadan dambe oo xagga malafaradka iyo markii gurigaagii adoo lagu xukmiyey ayaa dhacaysa inaanan gurigii aadan fulintii aadan helin dadka qaarkood u dhigulaya shan sana haysana fulin ma lagama saari karo qof kalea ku jira marka ay marka u dacwoodaan meelaha oo kale haddii ay dhacdo inuu warqadihiisii iyo mulkiyadiisii u sugan yahay waxaa ku filan keliya telefoon oo la yidhaahdo gurigaas iyo waxaa ka bax adiga ma lihi haddii ay ka bixi waayo jawaabtiisa waa la yaqaanaa marka taasa waxay keenaysaa dadku inay yidhaahdaan calal aqal qofkii is yidhaahda wax un samee fulinta fulin la-aanta ka niyad jaba inuu aado way dhacdaa waxyaala noocaasa waan maqlnaa oo guuxaas wuu dhexya xadkee ka run ah ilaa xadkee tahay waa meesheeda laakiin waa sheeko taalla guuxi yaalla magaalada iyo sheeko weyn
haddaba garsoorka dalka soomaaliya wuxuu soo maray heerar kala gedisan waqtigaanse wuxuu u muuqdaa sidii hore inuu kasoo kabanayo sida uu ku doodaya mar kale professor liban xuseen ciise
hanaanka garsoorka ama cadaaladda soomaaliya maraaxiil badan buu soo maray maadaama dalka uu burburay burburkii kadib dad baa aada isu xilqaamay oo shaqeeyey muddo dheer laakiin duruufaha ay ku shaqeynayeen awgeed waxaa dhacday dad aan mararka qaarkood aqoontii aan lahayn iyo dado fara badan baa soo galay laakiin waxaad moodaa hadda sanadahan ugu dambeeyey dadaal xoog badan ayaa muuqata oo xagga dib u habeynta shirkan maanta doorasho ka furmay waa markiisii saddexaad afaraad uu hadda mataqaana shir sanadeedka la qabanaya sanadkastaba waxa weye dhinacyadii laga warbixinihii sanadeedka la kala qaataa iyo dhinacyada u baahan in la fogsagreeyo ama la xoojiyo waxyaala fara badan isbedela waa la sameeyey xagga maxkamadda sare maxkamaddii racfaanka tababaraha la qaatay arday fara badan qadaha ka soo yani baxay ayaa la qaatay aqoon leh qaar master degree ah marka horumar dhinaca waa laga soo sameeyey laakiin waxaad moodaa duruufaha haysta awgeed xagga miisaaniyadda iyo duruufaha amniga haysta ayaa keenaya iyo xukunada qaarkood oo u baahan fulin ayaa waxay keenaysaa fulintiina yacni waxay u baahan tahay in xukun kolka lasoo saaro in degdeg lagu furiyo oo hay-adaha kaabaya fulinta booliska iyo inay noqoto laakiin maadaama dhinacaas habacsanaan weyn baa ka jira shirarkii ugu dambeeyey waxyaalaha aad loo dalbada in waxyaalaha waxaa ka mid ah oo aad loo dalbaday in boolis ama ciidamo si gaar ah ula shaqeeya garsoorka si loo helo fulin degdeg ah marka waa caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla garsoorka waqtiga kan
musuqmaasuqa ayaa qayb ka ah caqabadaha jiro oo dhinacyadaasi aan ka soo hadalna ee qayb ka tahay waxaana dhici karta in qaar ka mid a dadka maxkamaduhu ay go'aamada u gooyaan dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaceeda inay dhinaca kale kooxda al-shabaab aadaan waa kan guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed oo aan weydiiyey guud ahaanba caqabadaha ku salaysan musuqmaasuqa
sahla waxaan rabaa inaan ku sheego waa run weeye horta dacwaduhu waqti bay qaataan taasna waxa ugu wacan xeerarka dalka ayaan saamaxayn inay muddo kooban ku dhammaadaan sidaas haddii aad og tahay xeerka habka madaniga soomaaliyeed oo ah xeerka lagu saleeyo marka laga garnaqayo dacwadaha madaniga ee dhulka aad soo qaaday oo kala waxaa ugu dambeysay waqti laga joogo hadda dhowr iyo afartan sannadood 1974 baa xeerkan la sameeyey waxaa laga yaabaa waqtigaas inaanay bulshada soomaaliyeed dhulba isku qabsan jirin dhulka inay dowladdu gacanta ku haysay dacwadaha maxkamadaha soo gala inay dacwado yaroo kooban ahayn muddo kooban ku dhammaada laakiin duruuftii baa isbedeshay markaa waxay imanaysaa inay dacwaduhiina bateen dacwaduhu markaasi waqti runtii ay qaataan marka laga hadlayo musuqmaasuqa iyo inuu saameyn ku yeesho ma odhan karno garsoorku 100% waa kafaya u yahay musuqmaasuqa laakiin waxaan kuu sheegay inaanu dadaal weyn runtii gelinay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo eexda islamarkaana garsoorayaal tiro badan iyo shaqaalo tiro badan oo lagu tuhmayey laga saaray garsoorka aan islamarkaan aanu hirgelinay in garsoorka dadka soo gelaya lagu qaato hanaan hufan oo tartan ah oo qofku ku yimaado aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo maxaa taqaanaa laakiin aanu ku iman yaa ku yaqaana runtii dad badan oo hadda 110 qof oo isugu jira garsoorayaal kaaliyaal iyo xeerayaal habkaasi ku yimid ayaa waxay ku soo biireen garsoorka waxaananu aaminsanahay runtii inay wax badan ka bedeleen xaaladii uu garsoorka ku sugnaa welina jidku waa dheer yahay howlo badan baa inoo hadhay shaqadeediina waa lahayaa laakiin si weyn baanu ula dagaalnaa musuqmaasuqa iyo eexda garsoorka waxaananu ku dadaalaynaa inaanu xaqiijino garsoorku inuu noqo mid hufan oo karti leh oo si dhexdhexaada bulshada soomaaliyeed u adeega
haddaba kulamadan saddexda sano soo jirsaday iyo dib u habeynta lagu sameynaya garsoorka waqtigan dalka shacabka ma siin karaan kalsoonida looga baahan yahay waxaan weydiiyey mar kaleeto waxaa laga filan kara kulamadan iyo sida ay isula jaan qaadi karaan kulamadan iyo caqabadaha inay dawo u noqdaan cismaan maxuddiin shaatax
wala runtii maanta waxaa furmay shirkii sanadlaha ahaa ee garsoorka oo marki labaad aan ka qayb galo runtii markaan u fiiriyo kii hore iyo kan wax badan ayaa iska bedelay waxaa muuqato in dadka qaarkood oo garsoorka ee qayb ka ah ama hogaaminayo inay ramaa inay wax hagaajiyaan balse waxaa moodaa in caqabada hortaagan ay yihiin caqabada kaligood ay socon kartaa markale waa baahan mid si nashna ama dalka oo dhan lacago oo xaraamada qabto sida nidaamka federaal systemka oo aan markaa iyo nidaamka da ugu shaqeynaa garsoorka oo runtii ah tii hore marka arrimahaas oo dhan fulinta go-aamada ama xukumaha dhacayo oo aan runtii aqaadeen habka ay ciidamada booliiska iyo garsoorka iskula shaqeynayaan arrimo siyaasadeeda marka qaarkood soo fargashtaan habka cadaaladda iyo garsoorka waxaasoo dhan ayaa marka u diidaya inay dadka howlaha wadaan ay حق وحيلان مركب
قرصورك أيها مد كمدا تيرارك أغمهين سن أي نظامك الدولة ديت وانا مد كمدا حبنان لا مهكا لتا الدولة دا حصي الشيعة قبضها كوكا دا من قرصورك دالك الصوماليا أيها وحا أكدقا يا إنولي دي لترنال الآن قرصورك دالك إنو جرو إنك استو سند بسند كقدم بيو سيدا مرتدى برنامج كان إيغوه رنطا إيغوه رميان إنو سوه هقاقا يو لامها غرصورك إي دالكا قودهانا برنامج كي بندقى في أو إيدا إي تدبات كان واناقا إنتا تدبات كان إنتا متكشيقا آنكو كل مدونانا سيدا سيئيو نبكليو
سهرة عبد أحمد أيها صديق رسي سوني جيدين سي برامش كابن ديقا في اوه ده لكات كلا سعوتين والله انت افصو ماليقا اي في اوه
في اوه
kala awi si wanaagsan meel kasto oo aad naga socotaan tabintayada caawa aadna socodsiin aniga oo Aashi Ibrahim aadan waxa uu diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacada qodobadeena ku soo maqannaa waxa ku jira xubinta dooda gaaban waxa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijki wargeysyada iyo qodob kale balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban golaha wasiirada ee dalka Ethiopia ayaa arbacadii shalay waxa ay ansixiyeen in la qaado lix bilood oo xaalad degdeg ah iyadoo la eegayo isbeddelada dhinaca amniga ee ka jira dalkaasi sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed Ethiopia ayaa waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah bishii November kadib markii ciidamada TPLF ay sheegeen qabsashada gobolada dhowra kadib inay ka fakarayaan inay galaan caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushkana waxa uu sheegay Khamiistan in Ukraine aysan qorsheynaynin wax ficil ah oo weerar ah waxaana filayaa in dadaalada diblomaasiyadeed ee wax looga qabanayo xasarada ka taagan xadka Ruushka iyo Ukraine ay sii socoto. Australiana waxa ay u soo bandhigtay dalalka Yurub inay siiso gaas dabiici ah oo dheeri ah haddii dalka Ruushka uu go'aansado inuu joojiyo sahayda tamarta maadaama ay sara u sii kaciso xiisadda ka taagan dalka Ukraine. waxaad la socotaan tabinta iyada caawa iyo wararka VOA waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo soo diyaariyay wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Dowladda Soomaaliya ayaa shalay baladweyna waxay keentay ku dhawaad 200 oo askari oo isugu jirta ciidamada gaarka ah ee Haram Cad iyo Gorgor. Keenista ciidanka oo siyaasiyiinta gobolka ay ku kala aragti duwan yihiin maamuli karta xiisada hor leh oo arrimaha amniga doorashada quseeya. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah aqoonyahan Xasan Nuur Diinle iyo Axmed Maxamed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Hadalka waxaa ku horeynaya Xasan Diinle.
Xuseen Xasan Dhaqane aad ayaa u mahadsan tahay ibada VOA ciidanka shalay la keenay magaalada Baladweyne waa ciidanka dowladda Soomaaliya wax amniga carqalada ay ku ahna ay sameynayaan ilaa hadda mu aragna anaga haddanahay bulshada maxay yeelay ciidankaasi waxay joogan isteediyada qaarkood haddii isteedkan oo Hirshabeelle Jowhari ka joogan Galmudugay joogan Jubaland Southwest intaba waxaad maanta carqalada ay dib ka taagan anaga ma aragno mid kale to ay dhahday doorashada dib ma ku yeelan karaan doorashada dib ma ku yeelan karaan maxay yeelay gudi doorashooyin ay jiraa heel federaal iyo heer dowlad goboleed iyaga ayaa maamulay maxay yeelay ciidan meel ay ka soo galaan ma jiraan maxay yeelay ciidan ma gaar oo loo qorsheeyay jiro amniga doorashooyinka kuwa booliska iyo kuwa amnisom marka aniga ma u maleynayo in meelnaba ay carqalad ku noqon doonaan doorashada doorashadan 14 maalmood loo astay inay si wanaagsan ku soo dhamaataa rajaynayna insha Allah ta'ala iyadoo amni ah oo istiqraar iyo nabad la haystaan ay ku soo gabagabowdo. Ciidankana waa xoojin iyo in loo adeegsado amni darada iyo meelaha dowladda ay waxay tiraahdaa faldambiyeedada ee amniga lidka ku ah in amniga ay sugaan in loo adeegsado waay. Markana marnaba ma dhici doonto in doorashadii 14-kii bari ahayd in ay carqalad gaarsiiyaan.
Xasan, waa mahadsan tahay. Haye Axmed Maxamed.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xuseen Dhaqane iyo bahda fi ooda dhammaan waa salaamahaya. Fakirkayga haddii aan ku cabbiro ciidanka beledweyne shalay ay geeyeen madaxweyne Farmaajo iyo Fahd Yaasiin ay geeyeen, waxa uu ka dhigan yahay calqaladayn nabadgelyo iyo calqaladayntii doorashada in halkaas xasrad laga abuuro, iyadoo awalba hore uga taagnay tabashadii Hirshabeelle iyo reer Hiiraan ka dhexaysay ayaa dab lagu sii shiday, taas oo ujeedkeedu uu yahay ugu weyn in lagu calqaladeeyo marka ugu koowaad doorasho inaysan ka dhicin dalka Soomaaliya, gebi ahaanteedana la joojiyo. Waa midda labaad waxa weeye in lagu boobo doorashada Soomaaliya, doorashada in lagu boobo kuraasta taala Hiiraan in lagu boobo. Waxaa kaleeto meesha ku jira waxa weeyaan in kooxda filla Soomaaliya in si kasto ay u dhabar jiban karto ama ay u burburin karto isku daygii doorashada rabay in lagu soo gabagabeeyo 14-kii bari, in calqalad weyn loogala hortago. Calqaladaas oo aan isleeyahay waxay ka bilaabeen shalay, waxay ka bilaabeen beled weyne.
Xasan, sidaad maqlaysid, Axmed wuxuu hadalka u dhigayaa in keenista ciidankan ay marxalad abuuri karto. Haye adiga dhankaada.
Xuseen, haddaan su-aashaas ka waramo, walaalkay uu leeyahay in doorashada lagu carqaladeeyo waa uu leeyahay, ma ahan carqaladaan dhihi karaa, maxaa yeelay madaxweynaha ayaan hore wuxuu booqday Hirshabeelle iyo asiga iyo guddigii xarumihii doorashada lagu qabanayay. Saas si lamid ah madaxweyneyaasha waa booqanayeen, waxay booqanayeen xarumihii iyo meelihii doorashada ay ka dhicileed inta doorashada aysan dhicin. Marka madaxweyne Cali Guud Laawe asna sidoo kale taxaq ayuu u leeyahay inuu beledweyne imaado, guddiga keeno, wejiga labaad ee doorashada ka qabsoonto. Waajib dastuuri ah waaye ayaana faraaya inuu howlahaas saas u qabto. Marka boob lama dhihi karo. Hirshabeellena waa ogeyn, waxay tiraahdaa waa maamulkii ugu doorashada qurxoonaa ama tartanka wanaagsana meeshuu ka dhacay, tartan fiican oo furanna ayaana haddana ka rajeynina unuu ku dhaco beledweyne iyo Jowhar sida maamulada kaleeta ay sameeyeen, si ka duwan oo ka hufnaan fiican, xor iyo xalaal ah ayaan ka sugeynaa insha allahu tacaala. Marka waa maamul keliya ku kalsoon nahayba inuu doorashada furi doono ilaa ay dadka iyaga ka cararaan ee dhahaa registration ma rabno. Aada u mahadsan tahay.
Haye Axmed Maxamed.
Aad baa u mahadsantiin Xuseen Dhaqane. Waxa weeyaan horta walaalow, ciidanka shalay la geeyey beledweyne iyadoo looga baahan yahay magaalada Muqdisho oo amni xumo darteed ay kooxda Daacish ay u xirtay wakaalaha ay albaabada la iskugu dhuftay iyadoo looga baahan yahay, oo siinka dheer iyo afgooye aan la isku mari karin, oo Balcad iyo Muqdisho aan la isku mari karin, ciidanka loo daabulay markii la yiri doorashada ha lagu dhaqaaqo xukuumaddii Soomaaliya ay doorashada rabtay inay 14-kii bari kusoo gabagabayso lagu dhabar jabinahayo oo beledweyne loo daadgureeyey, anigu waxaan qabaa amni sugi mahayaan ciidamadii amniga sugi lahaa meesha way joogaan, Hiiraan gobolka Hiiraan waa joogaan. Ciidankan waa ciidan qaas ah oo loogu talagalay burburinta gobollada iyo maamul goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed ee ka fakarka duwan kooxda filla Soomaaliya. Waxa weeyaan waxaan leeyahay Xuseenow, arrintaasi sida walaalkay u dhigay ma ahan, sida xaqiiqda waxa weeyaan waa koox ku talagashay in meel kasto ay ka hagal daacin karto ama ay ka dhabar jabin karto doorashada geeddi-socodka labada dal rabay in lagu dhameeyo sida degdeg ah loogu ballamay inay dhabarka uga jabshaan.
Ugu dambeyn, Xasan Nuur Diilne, golaha wadatashiga qaran heshiiskii ay gaarin dhowaan waxa uu dhigayay in muddo kooban doorashada lagu soo gabagabeeyay oo ilaa 54 maalmood ah waqtigu isguraya meelaha qaar xisada ka jiro ma kula tahay waqtiga loogu talagalay in wax walba ay ku dhamaanayaan
Xuseen Xasan dhaqan aad ayaa u mahadsan tahay doorashada ma ku dhamaan kartaa 14 maalmood ee loo qabtay haa waa ku dhamaan kartaa maxaa yeelay maamul walbo 275 xiliban maamulada marka loo qaybiyo mid walbo dhowr iyo 30 ayaa ku soo aadaysa dhowr iyo 30 ugu yaraan 14 biri ka yar in lagu qabo karo ayaan jecelnahay maxaa yeelay qabiil walba isma saarno maxaa yeelay qabiil walba 100 asaa qoranayo waa tii Soomaalida ay dhigi jirtay nin walba qortaada soo qoysa ama meerax ku soo xiro marka qabiil walba haduu 100 keensado si hufan loo maamulo 4 sheegtay 30 biri xataa waa lagu qaban karaa markaan hadda aan usoo gudbi Hirshabeelle ahaan waa maadaama doorasho hufan ay qabaneyso maamulka gobolka Hirshabeelle maxaa yeelay aqalka sare waxaan ku aragnay inay ciyoob dhameysay maamulo iyada ka horeeyay ayay ka hor dhameysay marka saas iyo si la mid ayaan jecelnahay inayna haddana si ay ku dhameyso oo 4 biri la qabtay hadda ugu yaraan 15 maalmood waa baxay 30 ayaa hartay 30 marka waxaan jecelnahay in maamul walba uu kusoo dhameystiro waana kusoo dhamaaneysaa hadda ilaa iyo dhowr iyo 60 ayaa la maraa marka isbuucana waxaan jecelnahay marka dhowr iyo 60 kale in lagu daro
waa maasantaa Xasan Nuurdiin leh haye Axmed Maxamed Maxamuud
walaal waxa la yeeshay sadar muuqda su'aali ka dhal waxa weeye doorashadii loogu talagalay 14 bari in lagu soo gabagabeeyo laguna ballamay golaha wadatashiga qaranka ay ku heshiiyeen waxa muuqata in la dhabar jabiyay dhabar jabinteeduna shalay ay bilaabatay koorna ay aad u socotay meel kastoo ay ka sahlan tahay dhabar jabinteedu ama ay isleeyihiin waad ka calqaladay kartaan ayayna ka calqaladaynayaan waana arrin abaabulan qorshaan haddii hadda uu xataa fashilmo oo ciidamada dib loo soo celiyo qorsho kaletaa u sii yaala anuma malaynayo inay lagu qaban karo doorashadaas in waqtigeeda ay ku gabagaboobi ka dhamo malaynayo sababtoo ah waxa weeyaan kooxda fila Soomaaliya inta meesha ay ku jirto suurtagal ma noqonayso in ay doorashadii waqtigii loogu talagalay inay dhacayso ciidamadiina ayagu ay xukumaan kana amar qaadanayaan shalay waxa la yiri ciidamadu ha ka baxeen siyaasadda haddana waxay ku dhex jiraan waxa weeyaan inay dhinac u adeegaan wayna caddahay midda labaad Hirshabeelle maamul goboleedyada Hirshabeelle waa maamulka keliya oo aan hal qof laga soo dooran inta kale way bilaabeen Hirshabeelle waxa weeyaan looguma talagalin in waxba ay doorasho in muxuuatiisha ay ka qabsoonto xabad baana ka dhacaysa xabadaasna waxaa sabab u ah ina farmaajaa sabab u ah inta meesha uu fadhiyaana wax ka suurtagalaya oo doorasho ah dalkan ma jirto sidaasaan qabaa anigu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban soo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa isku raacay in laga soo saaro ciidamadii shalay la geeyey magaalada beledweyne si dhaqso ahna loogu celiyo xeryahooda kulanka maanta oo guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa looga hadlay doorashooyinka dalka iyo amniga waxaana lagu furay wasiirada iyo taliyaasha amniga in aan ciidamada qaranka loo adeegsan karin laguna sumcadili karin arrimaha siyaasadda ee dalka ka taagan wariyaha v o a ee Muqdisho Seene Abuukar Maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay Muqdisho
kulanka maanta uu shirgudoominayay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa diiradda lagu saaray xaaladda amniga dalka ee doorashada socota gaar ahaan ciidamada la geeyay magaalada beledweyne ee xiisadda ka taagan ee sidii xal waara loogu heli lahaa doodeer kadib golaha wasiirada ayaa isku raacay in laga soo saaro ciidamadii shalay la geeyay beledweyne si dhaqsi ahna loogu celiyo xeryahoodii waxaana la faray wasiirada iyo taliyaasha amniga in aan ciidamada qaranka loo isticmaalin laguna sumcad dilin arrimaha siyaasadda. وزير كحيجينكا ورفا فنتا حكومة فدرال كصوماليا عبد الرحمن يوسف العدالة ايا كننك كدب كهدلي قضبادي يسكرا عين قولها وزير هذا
قضبك كواد يقوسي امنقا يقولها وزير هذا معانتا يقول لها اللين وحا يكساب سنايد حالة مقالة بلدويني وحيسات اي كتاب نايد ساعده لصور دافي وزير هذا امنقا يقا شاندقا ايا قولها وزير هذا وحا يلو داقين in cutubiy ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed la geeyay magaalada Beledweyne xilli magaaladaas ay ka jirto xisad siyaasadeed sidoo kale to rais wasaaraha ayaa waxa uu golaha wasiirada warbixin ka siiyay wada hadal uu qadka telefoonka ku leeyahay madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Guudlaw Hussein waas Yusuf waas Hassan iyo qaar kamida waxgaradka iyo siyaasiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo dhamaantood uu kala hadlay xaaladda magaalada Beledweyne kadib markii la dhageystay warbixinta labada wasiir oo sheegay in geynta ciidamadaas aan lagu wargelin labada wasaaradood isla markaana aanay waxba kala soconin kadibna golaha wasiiradu ay falanqeyn iyo dood dheer ka yeesheen kadib ayaa golaha wasiiradu waxa ay isku raaceen dhowr qodob oo lagu talagalay in lagu xaliyo xisadda ka taagan magaalada Beledweyne qodobka koowaad ee golaha wasiiradu isku raaceen ayaa waxa uu yahay in ciidamadaas la geeyay magaalada Beledweyne ee aanay la soconin wasaaradihii mas'uulka ka ahaa ee u xil saarnaa in ay kor joogteeyaan lana socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada. Waxaa la faray taliyaasha ciidamada in ay si degdeg ah ciidamadaas uga soo saaraan magaalada Beledweyne uguna celiyaan xeryahooda. Golaha wasiirada ayaa sidoo kale inta uu socday waxaa si adag mar kale loo faray wasiirada amniga iyo taliyaasha ciidamada in qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee geestiyaasha ah laga ilaaliyo waxyaabaha sumcadilka ah ee ugu horeyso in lagu miro arrimaha siyaasadda isla markaana ciidamada oo runtii ah halgamayaal mudan in la dhiirigeliyo lana garab istaago in lagu koobo waajibka ay ugu xil saaran yihiin oo ah inay sugaan amniga guud ee dalka ilaaliyaana nabadgelyada muwaadiniinta. waxaana si gaar ah la isku dul taagay in laga dheereeyo ciidamada shakiga ama ku lug lahaanshaha la xiriiri kara in ay faragelin ciidamadu ku lug leeyihiin loo isticmaalo arrimaha doorashooyinka oo amnigooda iyo socodsiintooda uu si gaar ah mas-uul uga yahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. intaas kadib ra-iisul wasaaru waxa uu magacaabay guddi wasiirro ah oo loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa arrinta ka taagan magaalada Beledweyne iyaga oo la shaqeynaya dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo waxgaradka gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne. guddigaas oo kale ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha General Mukhtar Xuseen Afrax oo gudoomiye ka ah guddigaas, wasiirka wasaaradda amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah gudoomiye ku xigeenka guddigaas, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, wasiirka wasaaradda ganacsiga mudane Khaliif Cabdi Cumar iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Marwo Fawziyo Abikar. wasiiradaas ayaa la faray in ay si dhow muxuu ahaa ula shaqeeyaan oo ay ula hawlgalaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo bulshada magaalada Beledweyne.
golaha wasiirada ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo shacabka magaalada Beledweyne in ay muujiyaan deganaan kana fogaadaan wax kasta oo keeni kara isku dhac. sidoo kale shirka golaha wasiirada ayaa looga hadlay xaaladda guud ee doorashooyinka dalka ka socda iyo sidii doorashada ay ugu qabsoomi lahayd waqtigii loo isteeyey, iyadoo sidoo kalena si weyn loo soo hadal qaaday walaaca ka taagan ganacsiga suuqa weyn ee bakaaraha iyo sidii dhibaatadaasi wax looga qaban lahaa. shirka golaha wasiirada ayaa imaanaya xilli wasiirro xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo Muqdisho ku shiray ay si weyn uga soo horjeesteen ciidamo ka tirsan dowladda oo shalay la geeyay magaalada Beledweyne oo ay ku sheegeen in ay tahay arrin aan la qaadan karin. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afrax oo qayb ka ahaa kulankaasi ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya aanay waxba kala socon ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. si kastoo ay ahaato ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne ayaa abuurtay xiisad xoogan oo ka aluulsan magaalada Beledweyne, inkastoo ay socdaan dadaallo xoogan oo lagu doonayo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo weliba waxyaabaha xiisadaha ka dhashay arinta ciidanka isla markaana ay dawladdu qorsheynayso sidii ciidamadaasi dib loogu celin lahaa xiriyahoodii. Seenab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seenab. Dhinaca kalena kulankaasi kadib ayaa Falastiin Axmed Imaan waxa ay wareysi la yeelatay wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Golaha wuxuu aad uga dooday dhaqdhaqaaqa guud ahaan ciidamada qaybaha kala duwan muddada gaar ahaan muddada lagu guda jiro doorashooyinka, oo aan u aragna inay tahay muddo xoogaa yara iska xasaasi ah oo u baahan in ilgooniya lagu hayo si loo xaqiijiyo in ciidamadu ka madax bannaan yihiin oo ayna ku milmin arrimaha la xiriira siyaasadda, gaar ahaan doorashooyinka iyo badqabka bulshada guud ahaan, gaar ahaan dadka ku howlan arrimaha doorashooyinka. Waxayna ahayday siyaasad guud ahaan in muddaxaba laga hadlayo haddaba socoto shirarkii ay isugu imaanayeen madasha wada tashiga qaran NCC, consignors fara badan oo ay soo jeediyeen oo ka imaanayay dad badan oo danayaasha siyaasadda ee dalka ka socota xilligan ah. Inagoo taa ka duuleyna, mar walba waxaan ku adkeyn jirnay ciidamadu inaynan sameyn wax dhaqaaq ah oo aan laga warqabin. Sidaasi lamida waxaa dhowr jeer ina soo gaaro cabashooyin iyo waraaqo qoraal ah oo ay noo soo dirayaan madaxda dowlad goboleedyada oo ay ku dalbanayaan inaan wax hub ah ama wax ciidana oo iyanka warqabin ama aynan ogolaan ina soo aqbalin oo aynan hubinin inay ka badqabayaan oo ayna wax dhibaata ama qalalaasa ku keeni karin howlaha doorashooyinka socda iyo aan loo soo dirin oon la ogolaan inay soo gaaraan gaar ahaan goobaha doorashooyinka ka socdaan.
Laakiin wasiir maamulka Hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay inay iyaga codsadeen ciidankana waa uu soo dhaweeyey.
Waa maasanta Falastiin dabcan maamulka Hirshabeelle madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka intaba waan ismaqalnay. Dee dabcan mayan oran ciidanka inaga dalbanay, haddii dalbanayaan ciddii laga dalbalahay waa inaga. Macnaheedu ma ahan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka qofna inuu inta la xiriira taliyaha ciidanka booliska ama taliyaha ciidanka militariga oo oranayo ciidan ii soo dir.
Marka haddii ay dhacdo inay ciidamo u baahan yihiin ama ciidan loo diraayo, yay tahay hay-adahee ama wasaaradahee ayay tahay in ay ogaadaan oo ama la wargeliyo ama ay fasax bixiyaan?
Dabcan ciidamadu hay-adaha ay kala hoos yimaadaan waa kala duwan yihiin, laakiin waxaa jirta hal hay-ad oo dhammaan ay sii wada hoos tagaan oo la yiraahdo xukuumadda uu ra-iisul wasaaruhu yahay Maxamed Xuseen Rooble. Marka inta badan ama sida caadiga ahba wadada saxda ah oo ay soo maraan dowlad goboleedyada ama madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waxay la soo xiriiraan ra-iisul wasaaraha markii ay rabaan ciidan ama sahay ama saanad. Intaba ra-iisul markaa wuxuu yiraa haddii ay tahay booliis iyo nabadsugin aanu ugala hadlaya, hadday tahay militarin wuxuu kala hadlaya wasiirka kashaandhiga, hadday tahay hay-ad kalena wuxuu la xiriirayaa hay-adda kale, ay tahay asiga wuxuu siinayaa instructionskaas kadib sidaasay u daadegaysaa, sidaasaynu ku fulaysaa.
Haddii ciidamadaasi muddada aada u qabateen ama sida aada rabtaan degdeg loogu soo celin waayo, maxaa tallaabo aa qaadaysaa?
Dabcan tallaabooyinka noocaas oo kale marka laga hadlaya ma rabo inaan ka hordhaco, laakiin waxaa jira dee dalku wuxuu leeyahay mas-uuliyad ay naga saaran, hadday noqon lahayd tan amniga, hadday noqon lahayd siyaasadda iyo wuxuu ugu horeyso hirgelinta doorashooyinka. Dabcan mas-uuliyaddaasi waa mas-uuliyad wadareed oo ama ka dhexayn karta wasaarad iyo talisida hoos imaanaya ama ka dhexayn karta guud ahaan ama uu si gaaraba u gaari karo ra-iisul wasaaraha dalka. Marka ma doonayo inaan ka hor dhaco, laakiin waxaa jira due process ama sifa sharci oo loo maro waxyaabahaas oo kale marka la xalilayo. Inagu ma qaadanayno go-aan ku salaysan cadifad iyo un ma garanaysa, laakiin waxaan u maraynaa habraaca saxda ah ee in loo maro ama lagu saxo. Haddii khalad hore u dhacay, dabcan waa gari kartaa in ciidan intaa la eg xilligan oo marxaladan xasaasiga lagu jiro la dhaqaajiyo oo gobolkii ay deganaayeen gobol aan ahayn la geeyo, gaar ahaan goob doorasho xilligan oo doorasho loo qorsheeyay inay ka dhacdo. Intaa ay sii dheerta inaan ognahay adiga xasaradaha siyaasadeed ee ka jira oo mararka qaar dhali jiray arrimo amni, in haddana lagu sii kordhiyo ciidan intaas la eg waa gari kartaa waxyaabaha dhali karta mas-uuliyadaha inaga saaran. Waxaan u mari doonaa habraaca saxda ah. Intaa waxaa sii dheer Falastiin ciidamada inala soo weydiisto ee aan ogolaano ee lagu la dagaalamayo cadawga. Waa runtii ciidamo sharaf iyo karaamo mudan geesiyaala aan mar walbo abaal iyo qadarin iyo mahadnaq iyo bogaad inaan u hayno. Waa runtii dee serviceka hayaan oo kale cid haysaa ayaan jirin. Sideedana ciidamada wiilasha iyo gabdhaha ahi ma xumo mana xumaadaan. Mararka qaar waxaa qalda oo wax ka qaldamaan dadka madaxda ah ee xilligaas maamulay. Laakiin mugdiga iyo madmadowga ku dahaaran waxay tahay ciidan intaa ka yar ayaa dhowaanna laga soo dalbaday. Logistikadeedii iyo saaridoodii insaanadii iyo diyaaradii qaadi lahaa muddii qaadatay waxaa laga bixiyey miisaaniyadda dowladda. Ciidanka tirada badan ee la qaaday lagama bixin miisaaniyaddii iyo magaranaysaas lana saaridii insaanadii wixidana bajetka loogu talagalay lagama bixin. Cid kale bixisay waayo cid kale u bixiya maxamed jifeed garaynay. Tuhunka iyo madmadowga inuu ka yimaaday inaan soo kala kamid a dabcan qof aan qof akaunti baalu ahayn ama cid hay-adaan hay-ad kale akaunti baalu ahayn ma jirto.
Ma laga yaabaa marka in ay amar ciidamadan ka haysteen madaxtooyada
Falastiin wax laga filayaa oo lagaga fadhiyaa inay deemoog tahay ciddii ayadu soo dalbatay iyo ciddii amarka bixintay iyo ciddii fulisaba ay dhahdo in haduu boolis yaani wasaaradda amniga waxba igama xiro, ra-iisul wasaaraha waxba igama xiro, xukuumadda waxba igama xiro oo xoraan u ahay inaan falka noocaasa ku kaco oo sharciga ABCD iyo fasaxaya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Imaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan.
Amore wa abur ma annaka ma alkare ur kadi butare
ahla ahibuka bo ahla nasdai eh annaka ila maye ahdi ga wa
ila I love you aska bilab ma sakhi se jaal ka uga amore wa abur ma annaka ma alkare
لا تحبك فو أحلى ناس أبائي إيه أنك آئي لماي أحذيك أقوه فيها
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلى جوك بحاجسا أكبر فوجة سيدي جهدات فنقاتي جبوغي أعودا أجاجينا
أجاجا
Ajajina,
ajaja,
ila chodi bahasa, apko jasi le de, jahada di aaye, jabo jayada.
Teni fidnima ayaa dhageystayaal intaas ku eeg waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan intaan mar kale wada ku soo noqonayno waxaan dhamaantiin idin leeyahay sidaas iyo habeen wanaagsan.